сердце опаси, и что себе даете, певайте си жалости, и что Христой носите, и кричите кротки, и что в Него служите, Кралевство Небесно припада вам. Кралевство Небесно припада вам. Радуйте се с ними гладни, и что правду кражите. Девайте милосердни, и что ближне любите. И кричите чисти, и что сердце мирате. Кралевство Небесно припада вам. Отче, благослови Ісуса, радость Духа Святого, і дарує світу. Отче, благослови Ісуса, радость Духа Святого, і дарує світу. Радуйтеся, миротворці, і що благость приймете, п'явайте свій молені,
put prema Jeruzalemu. Blaženstva. Cilj Isusova zemaljskog životnog puta jest Jeruzalem. Cilj zemaljskog životnog puta svakog čovjeka jest također Jeruzalem. Isus je na savršeni način putovao ovim putem, postao je pobjednik u osvajanju zemaljskog cilja, ali je osvojio i nebo, vječni cilj ljudske sudbine. Navješćujući blaženstva, dao nam je smjernice za uspješno putovanje prema zemaljskom i nebeskom cilju. Isus je onaj koji obećava blaženstvo. On je onaj koji blaženstva u potpunosti ostvaruje i živi. U njegovoj osobi blaženstva su postala stvarnost, ponuda, dar. Siromaštvo, žalost, krotkost, milosrđe, čistoća duše, progonstvo, pogrde i prezir ljudi. Za nas ljude ove riječi predstavljaju degradaciju, pustoš, prokletstvo. Za Isusa siromaštvo, žalost, krotkost, čistoća srca, progonstvo jesu znakovi istinskog postojanja i blagoslova. Bog koji se u Isusu objavio, sišao je upravo u tamu koju smatramo momentima ljudske nesreće. Bog koji je u Isusu došao na svijet, htio je ispuniti svojim darovima upravo ove zastrašujuće prostore. U blaženstvima Isus je predstavio prije svega samoga sebe, zatim logiku svoga postupanja, a onda i točke po kojima se ostvaruje naše otkupljenje. Blaženstva smo možda navikli promatrati kao zakon, novi zakon, Kristov zakon. Pa na neki način ona to jesu. Međutim, blaženstva su u prvom redu evanđelje. Zakon se poziva na ljudsku snagu, računa s ljudskim mogućnostima. Evanđelje čovjeka postavlja pred Božji dar i zove ga da taj dar uzme i postavi za temelj svome životu. Blaženstva jesu evanđelje. Njihov sadržaj ukazuje na privilegirani prostor u kojemu se Bogu svidjelo boraviti na ovoj zemlji. Na privilegirani prostor u kojemu se Bogu svidjelo boraviti na ovoj zemlji. Onima koji vjeruju, koji se nadaju i koji su spremni svoj život usmjeriti prema Božjem kraljevstvu, ove naoko naivne rečenice otkrivaju svijet u kojemu boravi Bog, u kojemu ga čovjek može susresti i iz kojega može krenuti da Božjom snagom preobražava ovaj svijet. Blaženstvo možemo promatrati kao neke stepenice. Siromaštvo u duhu trebalo bi nas osloboditi od težnje za posjedovanjem, od uvjerenja da smo u sebi i po sebi autonomni i važni, te u nas utisnuti uvjerenje da smo jedino u Bogu netko i nešto. Žalost bi nas trebala izvući iz okvira razmaženosti, samosažaljenja i depresije, te uvesti u široke i sigurne Božje horizonte, u sklad koji se nalazi između krotkosti i nenasilja, u oslobađanje od srdžbe, zavisti, cinizma, agresije. Glad i žeđ za pravdom je težnja za savršenošću prema kriterijima nebeskog Oca, za savršenošću koja je upravljena prema milosrdnoj ljubavi, ljubavi koja se oslobađa svake neurednosti i svakog sebičnog interesa. Krajnja provjera milosrdne ljubavi jest ljubav prema neprijateljima. Gdje prebiva ova savršena ljubav, tamo postoji čisto srce. Čisto srce je istvor i temelj čiste ljubavi. S jedne strane, a čista ljubav stvara i oblikuje čisto srce s druge strane. S teoloških i mističkih gledišta čisto srce predstavlja najvišu točku blaženstava i kršćanskog puta. Temeljni program svakog kršćanina, osobito onoga koji želi Krista izbliže ga nasljedovati, jest ostvariti blaženstva. Postići čisto srce ne znači drugo nego postići savršeno zajedništvo ljubavi i mira s Bogom, s Isusom Kristom u Bogu. Samo onaj koji je čista srca može oko sebe širiti mir. Čisto srce, međutim, uvijek je posljedica rvanja, stalne spremnosti na borbu pa i same borbe. Čisto srce, nažalost, gotovo uvijek izaziva mržnju nečistih srdaca, mržnju onih koji su podvojeni i zli. Osmo blaženstvo stoga ukazuje na situacije u kojima se iskušavaju sve ljudske snage. U tom smislu blaženstva se nude kao najidealnije postaje, bolje reći putokazi, na putu prema Jeruzalemu. Uz smjernice koje blaženstva daju, najlakše ćemo slijediti put svoga učitelja i gospodina, Bez lutanja ćemo pronaći cilj njegova i svoga zemaljskog puta, a onda zajedno s njime krenuti prema cilju u kojemu nam se otvaraju perspektive vječnosti. Krenut ćemo sada prema konkretnom razmatranju blaženstava. Ugledavši mnoštvo, Isus uziđe na goru i kad sjede, pristupe mu učenici. On sjede i poče ih naučavati. Kao što se u davna vremena Mojsije popeo na brdo Sinaj, da od Boga primi zakon, tako se Isus na početku svoga javnog djelovanja penje na jedno brdo da nam objavi radosnu vijest. Na brdu Sinaju čule su se stroge riječi, ovo trebaš činiti, ono ne smiješ činiti. Na brdu blaženstava odzvanjale su riječi, blago vama, radujte se, velika je plaća vaša na nebesima. Brdo Sinaj bilo je zastrto tamnim oblacima, nepristupačno, strašno. Brdo na koje se popeo Isus je maleni, blagi brežuljak, kojega bismo mogli nazvati i ljudsko srce. Što želim postići ovom meditacijom? Želim postići milost da Gospodina što bolje upoznam, što više uzljubim i nasljedujem osobito na njegovu putu prema Jeruzalemu. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Isus obećava blaženstva, ali on ih i u potpunosti ostvaruje i živi. On je na najautentičniji način siromašan duhom. On ne živi od sebe ni za sebe, on živi od oca i za oca. Svakim trenutkom on svoj bitak prima od oca. Zna da ne posjeduje ništa što nije primio. Istobitan s ocem ne čuva ljubomorno ono što ima, nego sebe u potpunosti opljenjuje i postaje poslušan do smrti na križu. Isus je siromašan duhom jer je ispraznio, istresao iz svoga bića sve, pa i vlastiti život, da bi ga ispunio Bogom. Ja sam sve, pa i vlastiti bitak, primio od Stvoritelja. Jesam li svjestan toga? Jesam li spreman sve to staviti njemu na raspolaganje, hvalom, štovanjem, služenjem? Jesam li spreman iz svoga bića istresti ono što Stvoritelju ne pripada? Najveće i najtragičnije čovjekove laži kriju se pod različitim oblicima težnje za posjedovanjem. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Jedna od temeljnih kršćanskih objava glasi: preko suza u konačnici se uvijek dolazi do uskrsnuća. To znači, od trenutka kada je u Getsemaniju sebe uskladio s očevom voljom, za Isusa i njegova učenika sve patnje i sve suze usmjerene su prema uskrsu. Getsemani je mjesto u koje bih morao poći sa svojim žalostima i depresijama, te njihovu tamnu snagu uništiti, sjedinjujući se s Isusom koji moli da se ne vrši njegova, već očeva volja. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Krotkost se rađa iz Božje blizine, iz povezanosti s Bogom, iz izvora kojega je prema čovjeku uputio Bog. Potištenost, depresija, frustriranost, agresivnost izviru iz čovjeka koji ne želi Božju blizinu, koji ne želi biti povezan s Bogom. Razočaranje vodi prema depresiji. Frustracije vode prema agresivnosti. Oslanjanjem svoga života na Boga čovjek se oslobađa potištenosti, depresije, frustracija i agresivnosti. Krotki ljudi jesu oni koji su svoje terete i svoj život oslonili na Boga. Krotki znaju da ništa ne mogu izgubiti nego samo dobiti. Krotki su ponizni, uslužni, blagi. Krotki ljudi osvajaju svako srce. Ljudi vjeruju krotkima, trebaju krotke i blage, traže krotke i blage. Krotkima pripada budućnost čovječanstva i budućnost zemlje. Krotkima pripada i vječnost. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Isus tu ne govori o pravdi ovoga svijeta. Za pravdu ovoga svijeta brinu se institucije koje vode ljudsko društvo. Usprkos tome što su tu uloženi golemi napori, socijalna i društvena pravda izgledaju nerješive. Upravo u institucijama za promicanje pravde obično se nagomilavaju najviše sebičnost, grabežljivost, pokvarenost, nesposobnost. Samim svojim snagama čovjek jednostavno ne može ostvariti pravdu. Isus ovdje ne govori o ljudskoj pravdi, nego o svome odnosu prema Ocu. Očeva volja jest jedini kriterij pravednosti. Pravedan je onaj koji se sviđa nebeskom Ocu. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Čovjek postaje mio Bogu, već ako želi Bogu se svidjeti. Već time on postaje pravednik, ali pravednik početnik. Međutim, Isus želi savršena pravednika, pravednika slična Božjoj pravednosti i Božjoj savršenosti. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Božja savršenost, Božja pravednost jest milosrđe. Milosrđe nije neko podmirivanje računa, nije odgovor na darovanu ljubav. Milosrđe jest sama darovana ljubav. Milosrđe predstavlja puninu nove pravednosti, pravednosti koju objavljuje Isus. Izražava se u ljubavi bez uvjeta i bez ograničenja, u ljubavi koja je namijenjena u prvom redu bespomoćnima i slabima, a uključuje i neprijatelje, tlačitelje, progonitelje. Blago čistima srcem oni će Boga gledati. Čisto srce jest prariječ i prapojam u kršćanskoj pobožnosti. Čisto srce je zapravo unutarnje područje čovjekova bića na kojemu se Kristovo svjetlo odražava kao u ogledalu. U nečistom srcu vlastito sebično ja pomiješano je sa svojim prljavim mislima i željama i redovito se potpuno skriva iza stvari koje ga vani prikazuju velikim i dobrim. U nečistom srcu postoji smutnja i dvostrukost. Čisto srce jest nepodijeljeno srce, potpuno prema Bogu okrenuto srce. Isusovo srce je savršeno čisto srce. Isusovo srce jest poput savršena ogledala na kojemu se neprestano odražava Otac. Ideal svakog kršćanina jest čisto srce, srce koje će poput ogledala odražavati ljubav nebeskog Oca. Čovjek čistoga srca postaje stvoritelj novoga svijeta kojemu je temelj i osnovni zakon ljubav. Čovjek čistoga srca gleda Boga licem u lice. Čovjek čistoga srca najviša je točka kršćanske mistike i kršćanskog puta. Blagomirotvorcima, oni će se sinovima Božim zvati. Postići čisto srce ne znači drugo nego postići savršeno zajedništvo ljubavi i mira s Bogom. Onaj koji je čista srca može oko sebe širiti mir. A samo je jedan pravi i apsolutni mirotvorac, onaj koji je svojom krvlju utemeljio mir. Samo oni koji su u zajedništvu s njim mogu oko sebe širiti mir. No, tko hoće biti mirotvorac, mora slijediti svoga gospodina. Stvarati mir i širiti ga znači uvijek dio sebe prinositi za žrtvu. Jer postoji lažni mir, neautentični mir kojega Isus ne želi. Nisam došao donijeti mir, nego mač, veli. Isusov mir nije neko puštanje da se dogodi što se ima dogoditi. Nije primirje u kojemu oružje šuti, ali se ne rješava ništa. Bit Isusova mira čini težnja da budemo jedno, jedno u sebi, jedno sa samima sobom, jedno s bližnjim, jedno s Bogom. Isus je onaj koji je pomirio nebo i zemlju. Istinski mirotvorac vrši ulogu Sina Božjega. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Onaj koji ostvaruje blaženstva ide jednim novim putem i živi drugačiji život nego drugi ljudi. Time nužno izaziva protivljenje. Čisto srce nije nikakva idila, nikakav spokojni, mirni život. Čisto srce uvijek je posljedica rvanja, stalne spremnosti na borbu i same borbe. Čisto srce uvijek izaziva mržnju nečistih srdaca i protivljenje onih koji su u sebi podvojeni i zli. Onaj koji Krista slijedi doživjet će progonstvo, počevši od sitnih, naoko bezazlenih podvala, pa do osuda svih vrsta, poruga, zlostavljanja u kojima su ugrožene sve dimenzije života, pa i sam život. Misao na mučeništvo i spremnost na svjedočenje svoje vjernosti Isusu Kristu životom posljednji je i najkonkretniji zahtjev blaženstava. Na kraju, putujući s Isusom prema Jeruzalemu, razgovarat ću s njim i moliti ga da me preporuči nebeskom Ocu. A onda ću razgovarati s nebeskim Ocem, ponuditi mu svoje snage, svoju spremnost da putem blaženstava i ja zajedno s njegovim sinom krenem prema Jeruzalemu. Završit ću s Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.